Kallis kogudus, head külalised, head ülekande kuulajad, vaatajad, olge tervitatud. Alustame tänase Jumala teenistusega ja alustame seda lauluga. Võime seda teha püsti seistes. Seisma. Loen teile piiblist EKBL-i palvekalendrist saadud kirjakoha Matteuse 5. peatükist salmid 13-16. See on osa Jeesuse mäejutlusest. Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii, et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ja me palvetame. Hea Jumal, isa taevas, tänu sulle tänase hommiku ja käesoleva teenistuse eest. Issand, me täname, et elame ajal, mil võime veel igal pühapäeval tulla kogudusena kokku, et kuulda sinu sõna ja üheskoos mõtiskleda selle üle ja see läbi hoida ennast läägeks minemise eest. Hea Jumal, oled kutsunud meid olema valguseks maailmas, kus on käimas sõjad, kus on palju valu ja kannatusi. See ülesanne ei ole lihtne. Issand, sina näed ka meie igaühe muresid ja rõõme. Issand, aita, et need mured ei kustutaks või tuhmistaks seda valgust, mille oled meie seeskord süüdanud ja mille oled kutsunud teistele näitama läbi heade tegude. Issand, me palume sinult jõudu. Palume vaimuliku kütust, et me ei väsiks, et meie valgus ei kustuks, vaid et sinu valgus võiks veelgi eredamalt läbi meie särada. Aamen. Laulame veel paar laulu Issanda kiituseks.
Järgmine laul on selline, mis on ka meie laulikutes olemas. Kes tahab sealt alti või tenorit või bassi kaasa laulda, siis 389. Akkordimärgid on peal ja...
Igaves
võtame ühe laulu veel. Thank you.
võime võtta istet. Räägime teatetest. Regulaarsetest teatetest. Järgmisel nädalal, kui Jumal lubab, on samamoodi teenistus kell 11 pühapäeval. Enne teenistust kell 10.15 kuni 10.45 on avatud palvering. Teenistusi saab järele kuulata koguduse kodulehel www.kolgata.ee või Tartu Kolgata Baptisti koguduse YouTube kanalilt. Pühapäeval kell 13 toimub ka venekeelne jumalateenistus siin samas saalis. Nädala sees kolmapäeva hommikuti beebide ja väikelaste muusikaring. Neljapäeviti kell 17.30 on meil koguduses avatud eestpalvetuba. Eestpalved võib saata ka meilile palved@kolgata.ee. Neljapäeva õhtul kell 19 toimub noorteõhtu. Hetkel võtame läbi piiblit algusest lõpuni. Oleme veel Vana Testamendi juures. Reedel kell 18 juuniorite õhtu ja nädala sees eri kohtades 11. eri kohas kodugrupid. Ja eriteadetest on olnud infot, et Vaiksete vette triol tuli plaat välja. Kes tahab seda osta, siis seda saab Merikese käest. Merike Vellend lehvitab teile, tema käest saab seda plaati. Enne teenistust ka need laulud kõlasid. Veel eriteadetest igal reedel kell 17 toimuvad Juhei lastekoori proovid. Kolmapäeval kell 18 venekeelne naiste osadus koos lastega Kati ja Mati mängumaal ja see üritus on ette registreerimisega. Täna on veel ka peale teenistust kell 3 hakkab avaliku kõnelemise seminar. See oli samuti ette registreerimisega. Ma loodan, et kui sa tahad sinna väga tulla, siis sa saad seda teha, isegi ka ette registreerimata. Nii. Ja järgmisel kuul toimub meil koguduse palve ja ülistus õhtu pealkirjaga Vaadakem üles. Saame ühiselt kogudusega kokku tulla, palvetada erinevatel teemadel ning samuti saame ühiselt kiita ja ülistada meie taeva isa, ning on olemas ka eestpalve võimalus. Toimuma saab see neljapäeval, 9. märtsil, algusega kell 19. Ning alfakursusest palun siia rääkima usuvenna Glenn Herman Kuttani.
Tere, tere! Varsti siis alfakursus uuesti, aga seekord on meil natukene teistmoodi. Seekord me teeme niimoodi, 21. veebruaril tuleb siis hoopis selline nii-öelda eelõhtu alfakursusele. Ja see on siis sellises paneelivormis. Meil räägivad seal Marja Tamson, meie Juhane Vois ja siis pastor Liha Paldre. Ja tuleb ta siis siin suures saalis ja ta on laudkondades, nagu oli ka siis jõululõunal. Et sellises vormis ülesehitus on suuresti sama nagu alfal, et on meil söömine, siis on teemakäsitlus, ma saan aru, et me teeme ka natukene muusikat ja kõige lõpuks on siis ka arutelu laudkondades. Ja miks selline üritus üldse tuleb, ongi see, et me püüaks sellega kuidagi rohkem tuua see inimesi, kes võib-olla alfakursusel esimest korda päris ise ei tuleks või ei julge tulla. Et see on selline hea moment nüüd kutsuda kõiki oma tuttavaid ja sõpru julgesti siia. Eelregistreerimist nõutud ei ole. Küll aga meie kogudusinimesed võiksid minna meie Kolgata lehele ja seal alfa registreerimisvormis siis kirjutada lihtsalt lisainfosse, et sa soovid osaleda ainult siis sellel eelõhtul. Ja kui sa võtad sõpru tuttavaid kaasa, siis kirjuta palju sa neid ka kaasa võtad. Nii et selline eri üritus siis meil. Ma loodan, et see ei kõik info välja antud. Et, ma ei ole nüüd kindel, aga võib-olla siis tulevad ka flyerid, mida saab jagada. Aga ma hetkel pead ei anna selles osas. Et kui siis äkki järgmisel nädalal. Ja ongi. Kutsuge siis oma sõpru tuttavaid. Millekski see ei kohusta. selleks õhtu ongi mõeldud üheks õhtuks, et me keskendume seal just sellistele eksistentsiaalsetele küsimustele rohkem, mis võib-olla ei käsitle nii väga nagu kristlikke küsimusi. Et see on selline hea moment siis kutsuda oma tuttavaid. Ja, nii ongi, aitäh!
Aitäh, Glenn! Vahepeal kuulsin siin palju plagamist, sain aru, et lapsed on tundi saatmata. Ehk siis lapsed, pühapäeva kooli uksed on avatud, võite minna. Ja teadetest edasi. Tuleval nädalal on meil ka mitmeid sünnipäevalisi. Loen nimed ette. Sünnipäevad on Taavi Palm juunioril, Marge Palmil, Karl Rebasel, Eeva Pajol, Mari Elin Keppil, Marit Roosimal, Anne Viltil ja Valve Kõivul. Valve Kõiv saab 90. Valve on Põlvamaal hooldekodus. Pastor on öelnud, et Valve tavaliselt kuulab meie teenistusi pereraadiost. Nii siis loen tema õnnitustkaardi kohe ette. Selline ilus lilleline kaart. Kallis Valve. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 1. Johannese 4.16. Tugevat tervist ja kanvat Jumala õnnistust sinu Kolgata kogudus ja pastor Leho Paldre. Sünnipäevaliste eest palvetame peagi. Samuti palvetame oma selle aasta eestpalvekoguduse Tallinna Vene Betaania koguduse eest. Palvetame tulevaste valimiste eest Eestis ja üldiselt meie riigi eest. Palvetame ka sõja eest Ukrainas ja Türgi maavärine tagajärgide eest. Ja võimegi tõusta palveks. Hea taeva isa, tänu ja rõõmuga toome sinu ette Taavi, Marge, Karli, Eeva, Marielini, Mariti, Anne ja Valve. Issand tänu, et oled neist igaühe loonud eriliseks, kinkinud neile erinevaid ande, millega neist nii mõnedki on teeninud või ka tänasel päeval teenivad sinu riiki. Issand, me palume neile kõigile uueks eluaastaks palju kordaminekuid, sinu rahu ja tarkust. Hea Jumal, me palume ka meie selle aasta eestpalvekoguduse Tallinna Vene Betaania koguduse eest. Issand, me palume, et sa eriliselt hoiaksid ja kasvataksid seda kogudust. Ning me täname, et sa oled seda juba teinud üle 110 aasta. Issand, me palume jõudu ja jaksu nende töötegijatele. Hea Jumal, me palume ka eesolevad Riigikogu valimised sinu kätesse. Palume, et Riigikokku pääseksid tõesti need poliitikud, kes siiralt tahavad esindada oma rahvast ja seista meie õiguste eest. Issand, ma palun, et sinu tahe võiks saada seal ilmsiks. Palume endiselt ka Ukrainas toimuva eest sinu kätte. Ja issand, me palume, et see verevalamine võiks seal lõppeda õigluse võiduga. Issand, me palume ka Türgi rahva eest, kes on pidanud üle elama tugevad maavärinad. Issand, me palume, et sa halastaksid neile. Palume päästjatele jõudu ja tarkust päästa neid, kes veel seal rusudal on elus. Palume, et nad võiksid tõesti saada leitud ja päästetud. Hea Jumal, meile võib jääda segaseks, miks kõik need asjad juhtuvad. Kuid me usaldame sind ja palume, et üle kõige sünniks sinu tahtmine. Täna palume ka pastor Leho Paldre eest, kes läks juba eile Tallinnasse, et seal kaasa teenida vara lahkunud laste üritusel ning samuti tänasel oleviste kiriku Jumala teenistusel. Palume, et tema kojusõit oleks hoitud ja turvaline. Jeesuse nimel, aamen. Nüüd on võimalus meil kokku panna vabatahtlik annetus.
Tühjus minu see. hüüab su järele. Ma vaatan üles, ehk taevas siis avane.
Palume ka kokku pandud ohvri eest. Issand, tänu sulle selle kokku pandu eest. Tänu, et oled meie kogudust nende õnnistanud. Issand, tänu sulle kõigi eest, kes on annud täna siin või on teinud seda ülekandega. Tänu, et sa oled katnud ja usume, et katad ka edaspidi meie koguduse majanduslikud vajadused. Issand, tänu, et katad ka meie isiklikud maised vajadused. Issand, me palume, et see kokkupandud ohver võiks teenida hästi sinu kuningriiki ja et see võiks aidata kaasa sinu sõna levimisele. Aamen. Võite istuda ning nüüd palun siia Loksa koguduse pastori Tõnis Valgu, kes räägib meile põgusalt Tartu Eluringi keskuse käekegust.
Ja et minu tunnistus puudutab ka siis Alfa kursust, et ma töötan hingehoidjana Eluringi keskuses, siis kes veel ei tea, siis Eluringi keskus on Baptisti Liidule kuuluv hooldekodu. Et meil on nüüd võimalus Eluringi keskuses ka Alfa kursust teha ja me oleme kohandanud siis Alfa kursuse sobivaks siis Eluringi keskuse jaoks, siis see tähendab seda, et Alfa kursus seal toimub hommiku poolikuti. See on siis tunni aja vältel kuivõrd elanike jaoks ikkagi selline kõige parem ja erksam aeg on ennelõunane aeg, siis nad jaksavad kõige paremini. Ja poole tunni vältel on siis loeng. Leho Paldra pidas esimese loengu, siis on tunnistus, siis me laulame ühes koos, siis on tunnistus. Aavo Rosenvalt tunnistas esimesel korral ja siis on lühike gruppi arutelu. Et osalejaid oli esimesel korral 25 ja nende hulgas on kristlasi, kes tore on see, et nad on innukad kutsuma ka teisi elanike osalema ja kes tulevad kuulama, sest see on Jumala sõna. On neid, kes on ise palju lugenud ja kes on Jumala kartlikud, aga selline isikliku otsuseni jõudmine, see on veel tegemata, see veel tuleb. Ja siis on ka neid elanike, kes ütlevad, et neil on küsimusi Jumala ja kristluse kohta, aga nemad praegu ei usu midagi. Ei usu Jumalat, ei usu kuradit. Aga samas nad on valmis lugema, valmis küsima, valmis kaasa mõtlema. Me igaüks saame palvetada nende inimeste pärast, palvetada, et kui nad kuulevad Jumalast, et nad võiksid võtta vastu Jeesuse kui oma pääste ja saada südamesse selle rahu ja rõõmu, mida ainult Jumal saab anda. Ja samamoodi ma kutsun üles ka palvetama nädala sees kodugruppides. Et mul oli tore vestlus ühe meie elanikuga just mõni päev tagasi, kes tuletas meelde mulle, et Tõnis, et Piibel õpetab ka, et ühispalves on suur jõud, et me ei tohi seda unustada. Ja see on see, kuidas me saame paluda ja palves kanda neid inimesi, kes veel ei tunne Jumalat, aga kelle südames on küsimused. Ja amen.
Aitäh Tõnisele tunnistuse eest. Enne veel, kui kuuleme tänast sõnaosa, siis palun siia veel Sander Tulgi, kes samuti jagab meile oma tunnistust.
Tere armas kogudus! Tunnistust pole ammu saanud jagada, ilmselt kuulete rohkem jutlusi ja piiblitunde mu käest kui tunnistusi, nii et hea on, kui ma saan vahel rääkida ka sellest, mida ma olen tunnud, kogenud, õppinud, näinud, teinud. Ja selle tunnistuse raames ma üritaksingi natukene rääkida sellest, mida ma siis eelmine aasta, terve aasta vältel olen usuliselt, võiks öelda, õppinud, näinud, tunnud, mõelnud ja kõike seda muud. Võib-olla see jutlustest alati ei kajastu, aga ma püüan hästi sügavalt ja tihedalt ja palju lugeda piiblit. Seda uurida, seda analüüsida, see loomulikult eeldab ka hästi palju toetava kirjandus uurimist ja analüüsimist. Ja teinekord seda infot on nii palju, et raskin seda kõike kuidagi kokku peas panna. Ja see tekitab vahel ka sellise ülekoormatuse tunde, et mis me siis kõik teeme, et kuidas siis tõde hoomata või kuidas tõde haarata. Natukene selline võib-olla eksistentsiaalne agoonia on väiksemas võtmes. See ei ole nüüd midagi nii hullu, et usk hakkab ära hääbuma, aga võib-olla need, kes on proovinud midagi süvit suurida, võivad tunnistada, et jah, see kogemus on reaalne. Siis muidugi ka elus laiemalt, lisaks õpingutele, alati ka toimub midagi. Ja eelmise aasta vältel on toimunud ka palju kurba. On palju surma minu peres olnud, kes siis on kuulnud ka Marise tunnistust, et siis ikkagi meil peres on suur haigus sees, Marise pere pool. Ja see ka mõjutab seda, kuidas me palvetame, kuidas ma koguduses teenin, kuidas ma jutlustan. See lihtsalt on osa meie elust. Ja mulle meeldib ka hästi palju mõelda. Näiteks eelmine kevad, kui ilmad läksid ilusaks, siis võib-olla kõik ei tea minu sellist rutiini, aga vahel mul meeldib ka ülikooli raamatukogus, et seal ma saan istuda, lugeda, kirjutada, mõelda. Eelmine aasta lihtsalt juhtus niimoodi, et raamatukogu avati kelle 10, ma mõtlen seda kohviku poolt, mul meeldib seal pool istuda. Ja mul oli kombeks minna tund aega varem, ma istun seal pingi peal ja märkamatult läheb lihtsalt tund aega. Ma võin vaadata ühte puud tund aega mõelda ja siis äkitselt on tund aega läinud. Sest mõtted on lihtsalt nii palju peas. Ja selle vältel ma aegalt ka mediteerin. Mitte idamaises mõistes, vaid võiks öelda reflekteerin. Ja kuna infot on peas päris palju, piibli kohta, ajaloo kohta, ja ma üritan seda kõike kokku panna ja mõelda, et mida see tähendab, ja vaadata ka nende rasketele asjadele ausalt otsa. Ma ei tea, kui paljud teist on kiriku ajalugu lugenud ja ausalt selle otsa vaadanud. See ei ole ilus vaatepilt. Ja mul tundub ka, et võibolla kristlastena me tihti tahame enda sellist traditsiooni või pärimust kaitsta. See on loomulik tung, ma ei ütle, et see vale on, aga vahel me tahame võibolla ilustada neid asju, mida ei peaks ilustama. Näiteks meie siin protestantlikus traditsioonis me ju ikkagi ülistame reformatsiooni, kiidame Martin Lutherit, aga kui paljud meist teavad, et Martin Luther elu lõpul või vähemalt elu teises pooles oli üks suurimaid juutide tagakiusajaid kirikuajaloos. Kui paljud meist kiidavad reformatsiooni, et see tõi evangeeliumi päevavalgele ja ma usun, et tõi küll, aga me kuidagi mugavalt ignoreerime neid veriseid konflikte, mis pärast seda tulid protestantide ja katoliiklaste vahel. Ja Iirimaa sellises rahvuslikus ajaloos on ikkagi väga-väga lähedal veel need verised konfliktid protestantide ja katoliiklaste vahel. Ja me peame selle lausadeselt otsa vaata ja ütleme, et see on kole. Ja ma ei üritagi seda kuidagi ilustada. Ja kui ma loen ka Vanatestamenti, kus ma suuresti ikkagi olen oma uuringute asjadega, siis peab ka seal tunnistama, et no ega seal ka ilusaid vaatepilte alati ei ole. Ja kui me oleme siis, ütleme, uue testamendi keskel kristlased, me tahame järgida Jeesus õpetust, armastada oma ligimest nagu ise ennast, siis võibolla meil tekib ka selline natukene vales mõistes idealiseeritud pilt, et kogu Jumala ajalugu peab siis olema ilus ja puhas. Ei tohi olla mingisugust musta plekki või halli või segadust või konflikti või verd, aga maailma ajalugu on täis hävingut, verd, tapmist, vihkamist. Ja minu jaoks lihtsalt see kõnekas sõnum piibli puhul on see, et Jumal tuli sellesse langenud maailma. Ta tuli ja kasutas neid samu langenud inimesi. Ja ta läbi nende langenud inimeste näitas meile tõde ja valgust. Ja ma loeksin siia lõppu ühega sellise kirjakoha, mis võiks küllada võtama natukene kokku ka seda, mida ma olen üritanud teha terve viimase aasta jooksul. Ja see mõte on Jaakobuse kirjast. Ja ma loen lihtsalt 19. salmi esimesest peatükist. Teadke seda, mu armsad vennad. Iga inimene olgu kärmas kuulama, pikaldane rääkima ja pikaldane vihastama. Loen uuesti. Ole kärmas kuulama, pikaldane rääkima ja pikaldane vihastama. Ma usun, et tänapäevases ühiskonnas me peaksime rohkem üksteist kuulama. Ja enda selliste õpingutega ja kirjanduse kokkupuutega ma mõtlen, et ma tahan just seda teha. See, et ma loen, otse kui kuulan seda, mida teised ütlevad, mida teised arvavad, mida nad tunnevad, mida nad kogevad. Ja meil on ka noorteõhtutel hakkanud päris tihti nüüd käima ka mittekristlasi. Ja seda enam on seda praktikat vaja kuulata, mida inimene arvab, mõtleb, tunneb, kogeb. Sest meil on ka võibolla kristlastine hästi palju selliseid eelarvamusi ja klišeesid, et mida siis need paganad väljas teevad ja mõtlevad, mida nad usust arvavad, kuidas nad kõik loomulikult ja Jumalat vihkavad, sest mõne inimese teoloogiline süsteem dikteerib seda, et me peame ütlema, et kõik vihkavad ja Jumalat, kes ei ole Kristus omad. Aga kui me päriselt räägime inimestega, kas tuleb selline vastus välja? On inimesi, kes on päriselt kannatanud, kes päriselt vajavad tähelepanu, hoolt ja armastust. Seepärast oleme pikaldasemad kuulema. Ja siis alles räägime. Aamen.
Aitäh, Sander, nende mõtete eest. Ja nüüd olemegi jõudnud tänase põhiosa juurde. Kaarel Adamson tuleb meile kõnelema. kõneleb huvitavatel teemadel.
Aitäh, Leho! Armas kogudus, tänase jutluse aluseks sain südamesse rääkida Simsonist. See lugu on Vanas Testamendis, kohtumõistete raamatus. Ma arvan, et vähemalt fragmenti sellest me kõik teame üsna selgesti, aga selles loos on päris palju selliseid olulisi ja huvitavaid detaile, mida ma arvan, et siis tänases päevas võiksime me endale õpetuseks võtta. Nii et asume asjakallale 13. peatükk kohtumõistete raamatus ja alustame Simsoni sünniga. Kui Iisraeli lapsed jälle tegid kurja issanda silmis, siis issanda andis nad 40 aastaks vilistite kätte. Soorast taanlaste suguvõsast oli keegi mees Maanoa nimi. Tema naine oli sigimatu ega olnud sünnitanud. Aga issande ingel ilmutas ennast naisele ja ütles temale, vaata, sa oled sigimatu ega pole sünnitanud. Aga sa jääd lapse ootele ja tood poja ilmale. Hoia siis nüüd, et sa ei joo veini ja vägijooki ega söö midagi roojast. Sest vaata, sa jääd lapse ootele ja tood poja ilmale, aga habemenuga ei tohi saada tema pealigi, sest poiss peab olema ema ihust alates Jumalale nasiiriks. Ja tema hakkab Iisraeli päästma vilistite käest. Ja naine läks ning rääkis oma mehega, öeldes, mu juurde tuli Jumala mees ja tal oli nagu Jumala ingli välimus, kartust äratav. Mina ei küsinud temalt, kus ta oli ja tema ei andnud mulle teada oma nime. Aga ta ütles mulle, vaata, sa jääd lapse ootele ja tood poja ilmale. Ära siis nüüd joo veini ega vägijooki ja ära söö midagi roojast, sest pois peab olema Jumalale nasiiriks ema ihust alates kuni oma surmapäevani. Siis Maanoa palus issandat ja ütles, oh issand, Jumala mees, kelle sa läkitasid, tulgu veel kord meie juurde ja õpetagu meid, mida me peame tegema poisiga, kes sünnib. Ja Jumal kuulis Maanoa häält ning Jumala ingel tuli jälle naise juurde, kui see istus väljal ja Maanoa ta mees ei olnud tema juures. Siis naine ruttas, jooksis ning teatas oma mehele ja ütles temale, vaata, mulle ilmutas ennast see mees, kes hiljuti mu juurde tuli. Ja Maanoa tõusis ülesse, läks oma naise järel ja tuli mehe juurde ning küsis temalt, kas sina oled see mees, kes naisega rääkis? Ja see vastas, olen. Ja Maanoa küsis, kui nüüd su sõna täide läheb, mis sugune peab siis olema poisi eluviis ja kuidas teda kohelda? Ja issanda ingel vastas Maanoahile, naine hoiduga kõigest, mis ma temale olen öelnud. Ta ei tohi süüa midagi, mis tuleb viinapuust, ta ei tohi juua veini ja vägijooki, ega süüa midagi roojast, ta peab pidama kõike, mis ma teda olen käskinud. Siis Maanoah ütles inglile, luba, et peame sind kinni, et saaksime sulle valmistada sikkudalle. Aga issanda ingel vastas Maanoahile, kuigi sa pead mind kinni, ei söö ma ometi su leiba. Aga kui sa tahad valmistada põletusohvrit, siis ohverda see issandale. Sest Maanoah ei teadnud, et see oli issanda ingel. Ja Maanoah küsis issanda inglit, mis su nimi on, et saaksime sind austada, kui su sõna täide lähevad. Aga issanda ingel vastas temale, miks sa küsid mu nime? See on ju imeline. Siis Maanoah võttis sikkudalle ja roaohvri ning ohverdas selle kalju peal issandale, kes imeliselt talitab. Ja Maanoah ja ta naine nägid, kui leeg tõusis altarilt taeva poole, et issanda ingel läks üles altari leegis, Maanoa ja ta naise nähes. Ja nad heitsid silmili maha. Kuigi issanda ingel enam ei ilmutanud ennast Maanoahele ja tema naisele, teadis Maanoa ja see, et see oli olnud issanda ingel. Ja Maanoa ütles oma naisele, me peame surema, sest me oleme näinud Jumalat. Aga ta naine ütles temale, kui issand oleks tahtnud meid surmata, siis ei oleks ta meie käest vastu võtnud põletus ja roaohvrit. Ega oleks meile näidanud kõike seda, samuti ei oleks ta meid lasknud nüüd seesugust kuulda. Ja naine tõi poja ilmale ning pani tema nimeks Simson. Poiss kasvas suureks ja issand õnnistas teda. Ja issanda vaim hakkas teda mõjustama Taani leeris, Soora ja Estaoli vahel. Aamen. Vahepeal selline pikem osa piiblit lugeda ka. Aga esimene õppetund, mida me sellest loost saame kaasa võtta, on see, et Jumal on üleloomulikult kannatlik. Me kõik oskame peast siteerida mäejutluse sõnu, küsige ja teile antakse, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate. Need on igati lihtsad printsiibid, vähemalt teoorias. Samas kui me satume praktikavalda, muutub olukord alati tunduvalt keerulisemaks. Ma palun küll, kuid kuidas mõista seda Jumala vastust? On selge, et minu hinges on mingisugune igatsus, mingisugune soov, aga kas see, millised on minu soovid, lähevad kooskõlla ka Jumala plaaniga? Või loen ma lihtsalt enda tahtest kallutatud märke ja suunan ise enda teed? Ma arvan, et iga kristlane on selle probleemiga suuremal või vähemal määral silmitse seisnud. Ja nii ka Manu. Selge on see, et tolleaegses kultuuris oli pärija roll väga oluline. Ja kui sul lapsi pole, siis ka sinu sugu lõpeb. Ja Manu on ilma lasteta. Ta igatseb ilmselgelt seda, et tema sugu võiks jätkuda. Ja ei näe, tulebki Jumala engel, aga tuleb tema naise juurde. Seletab ära, kuidas kõik asjad tegema peab, mis toimuma peab. Väga lihtne. Naine läheb Manohi juurde ja mis Manohi reaktsioon on? Ei usu. Jumal palun saada engele üks kord veel. Ja Jumal teeb seda. Aga jälle Manohi ei ole juures. Okei, naine kutsub mehe kohale, ingel räägib uuesti, täpselt samamoodi. Ei tohi süüa midagi, ei tohi juua midagi roojast, ole puhast eluviisidega ja siis laps tuleb. Manoh vaatab, kuulab, ikka väga hästi ei usu, aga igaks juhuks küsib, et okei, kuidas me siis peaksime toimetama, et me teeme ohvri, et Jumala poole vaatame, kuidas asjad on. Teevadki ohvri, suits tõuseb taeva poole, see on siis vanast testamendist märk, et tegu on Jumalale meelepärane. Halleluja, tundub, et asjad on joondunud. Ja siis juba vaikselt tundub, et nad hakkavad nagu õiges suunas liikuma. Ja kui juba naine on lapseootel, ikka veel Manohil on see kahtlus sees, et kuidas need asjad siis ikkagist on. Ja naine rahustab siis teda maha nende märkidega täpselt, et viitab, et näed, need asjad olid ühte ja teistpidi ja tõesti, et Jumal on mitmekordselt kinnitanud seda, et just kui me peaksime selles suunas minema. Me võime tõdeda, et Jumal on tõesti meiega väga kannatlik. Iga kord, kui ma olen kahtlev, ma olen küsiv selle suunas, kas ma suudan seda märki õigesti lugeda, siis ta vastab. Minul endal oli nüüd paar aastat tagasi selline kogemus, kus me olime pikalt teinud ühte muusikalist punti ja selle lagunemine mõjus nii meie perekonnale kui ka kõigile kaasatutele päris keeruliselt. Ja ma küsisin Jumala käest, et Jumal, kas üldse ma peaksin muusikaga siit sellest hetkest edasi käituma, kui tegelikult see viis siis selliste tulemiteni. Ja Jumal vastas. Jumal vastas unenäos. Jumal vastas kirjakohtades. Jumal vastas raamatutes, mis käsitlesid erinevaid kohti. Ja mina kahtlesin. Küsisin, Jumal, ma ei saa sellest hästi aru. Anna mulle selgemat märki. Ja Jumal pressib edasi. Lähevad kuud, lähevad veel mitu kuud. Ühel päeval koguduses tuleb vend Kaimar minu juurde, ütleb selgelt. Tead, Kaarel, see, mis te enda kaasaga teete, muusika vallas, see on nagu see, kuhu Jumal näeb, et te võiksite olla ennast pannud. Ma mõtlen, et nii, see on see selge märk. Aga ikka ei usu. Äkki ma panen kuidagi jooni kokku. ütlen, et Jumal, mul on vaja sellist selget märki. Ma ei usu, ma ei usalda ennast, ma ei, enam ei saa aru sellest, kuidas peaks käituma. Ja veenev argument oli see, kui minu jaoks täiesti võõras vend teisest kogudusest tuli minu juurde, tegi sellise kingituse, mida ma ei oskanud oodata, aimata, kuigi südames igatsesin ja ütles selgelt, et Jumal kutsub sind ülistama. Jumala kannatlikkusel ei ole piir. Kui kahtled, küsi veel. Sest tema sügavaim igatsus on meid just õigele teele suunata. Igatahes, sünnib Simson, kellest saab Nasiir, pühendunud Jumala mees. Ta elab pühitsuselu ja püüdleb Jumala poole. Ja tema lugu jätkub 14. peatükist. Kord läks Simson alla Timnasse ja nägi Timnas ühte naist vilistite tütarde hulgast. Ta tuli üles ja jutustas oma isale ja emale ning ütles, ma nägin Timnas ühte naist vilistite tütarde hulgast. Võtke ta nüüd mulle naiseks. Tema isa, samuti ta ema, küsisid temalt. Kas ei ole naist su vendade tütarde hulgas ja kogu mu rahva hulgas, et sa lähed naist võtma ümber lõikamata vilistite hulgast? Aga Simson vastas temale, võta ta mulle, sest tema on minu silmis see õige. Siit hakkab Simsoni lugu lahti rulluma ja saame teise õppetunni sellest loost. Kiusatused on midagi sellist, mis vaevavad kõiki inimesi. Me näeme, et kuigi Simson on olnud pühendatud Jumalale kogu enda elu, siis see ei kaitse teda kiusatuse eest. Ta läheb alla Timnasse. Timna siis tõlkes tähendab keelatud või niukest halba. Ja mis seal juhtub? Ta näeb naist, kellest seda armub. Ehk et kuigi ta teab, mis on õige, kuigi ta teab, kuhu poole ta minema, siis kiusatuste küüsis ta on endiselt nõrk. Kiusatus on midagi, mis ei hooli sinu taustast, sinu minevikust ega ka tulevikust. Ta ei hooli sellest, kas sa alles otsid Jumalat või oled temaga käinud juba aasta kümneid. Kiusatus lihtsalt on seal. Ma mäletan enda usutee algusest, kus mul oli palju tõrksust nende noorte vastu, kes olid kristlikus peres kasvanud. Juba mitmendat põlve. Mõtlesin, et mida nemad ka teavad. On kasvanud vati sees, eluaeg on hea olnud. Aga kas või piiblit ettevõttes näeme me paljusid tegelasi, keda kiusati. Aadam ja Eeva, Aaron, Taavet, Peetrus. Ja seda nimekirja lugedes tekib kohati hirm. Kas see, et mul on kiusatus, tähendab just kui seda, et ma olengi patune. Sest just kui see neid tegelasi ka ühendab. Siiski ei tähenda kiusatuse olemasolu seda, et sellele peaks järgi andma. Ka selles on meil eeskujusid mitmeid. Joosep ja Potifari naine, Iob ja muidugi eelkõige Jeesus ise. See, et kiusatus mind painab, ei tähenda seda, et ma olen eksinud. Pigem just see, et kiusatus eksisteerib, näitab, et veel olen ma õigel teel. Muidu ei oleks ju tegu kiusatuse, vaid tegelikkusega. Kuidas kiusatust ära tunda? Ma arvan, et eelkõige tasub meil mõelda natukene sellele kiusatusele järele andmise tagajärgedena. Kui ma tõesti nüüd siit tee lahkmelt selles suunas liigun, siis kus on see lõhtsihtmärk? Sest tihti peale võime me ka karta lihtsalt õigeid või raskeid teekondasid ja heitume sellest. Kolmas oluline õppetund selgineb meile Joosepi vanemate, mis Joosepi, Simsoni vanemate kaudu. Selle võiks sõnastada kui toetu nõrkus hetkel oma lähedastele. Simsoni vanemad hoiatavad teda valele teele astumast, kuid poeg ei kuula sõna, vaid astub ikka keelatud maale. Käib seal, kuhu ei tohi. Tagarea siis istub minu väike 10-kuune tütar, Luise, ja ta on hiljuti just liikuma saanud, õpib natukene suhtlemist. Ja ma näen ka, kuidas selle liikuma õppimisega kasvab temas iseloom. Just. See sõna iseloom on päris huvitav, sest eks me kõik ole mingil määralgi iseloomad. Tänane ühiskond annab selleks ju palju põhjust. Tee seda, mida su süda igatseb. Tee seda, mida sa vajad. Aga siis tuleb nõrkus hetk, kus me näeme midagi, mida me tahame. Aga me ei vaja seda. Hoopis vastupidi, me vajame, et me saaksime sellest eemale hoida. Koguja raamat õpetab parem olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles, aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb ega ole teist, kes ta üles tõstaks. Ma kutsun teid üles, kallis kogudus. Ehitage enda suhteid. Hoidke enda suhteid. Vanematega, abikaasadega, sõpradega. See on küll raske olla lähedane, olla avatud, olla siiras. Aga veel raskem on see, kui meil pole enda koormat mitte kellegagi jagada. Ja siin on keegi, kes ütleb endamisi, aga mul ei ole kedagi. Ma tunnen ennast üksi, isoleerituna. Miks keegi peakski minusugust musta, katkist inimest enda lähedale laskma? Siin on Jumalal selge vastus. Kunagi ei ole liiga hilja. Tule mina juurde. Mina kuulan. Mina mõistan. Mina puhastan. Mina armastan. Ja siis suunan sind ka inimeste poole, kellega koos edasi liikuda. Meil on kodugrupid, meil on koguduse kooskäimised. Kindlasti me kedagi leiame, kellega oleks võimalik sõprussuhteid ehitada. Sest meil on peas mingi veider mõtteviis, mida me näeme filmidest, raamatutest, kus just kui kõik elusuhted luuakse alguses, elu alguses. Kõik toimub enne 20. Ja siis pannakse uks kinni. Siit edasi, noh, need, kes olid või on, need jäävad, aga rohkem kedagi uksest sisse ei lasta. Aga see on väga vale mõtteviis, sest sellel ei ole mitte mingisugust alust. Ka kõrges vanuses on võimalik ehitada püsivaid ja lähedasi suhteid. Küsimus on ainult meie tahtes ja võimekuses armastada. Lugu läheb edasi. Simson liigub vilistite kanti, murab maha lõvi, sinna sisse teevad mesilased pesa, ma arvan, et me oleme seda osa kuulnud. Ja Simson jõuab enda mõrse juurde ja korraldab suure peo, kus siis peiupoistest vilistitega kihla veab. Et annab neile mõistatuse, kus kohas nad peavad päriselt siis ära aimama midagi, mida nad ilmselgelt ei suudaks välja mõelda. Ja peiupoisid ongi täbaras olukorras, aga nõuavad siis mõrse käest, et tema saladuse välja peiliks. Naine käib peale ja käib peale ühe päeva, teise päeva ning lõpuks Simson ei pea vastu ning avaldab mõistatuse tähenduse enda naisele. See naine omakorda siis räägib sellest peiupoistele ja nii kaotab Simson kihlveo. Simson vihastub selle peale, et ta nii mõtlematu on, lööb maha mõned kohalikud külamehed, et enda osa kihlveost täita ja lahkub sealt maalt ilma naiseta. Õppetund number 4. Hukatus saabub nendele, kes flirdivad vaenlasega. Me näeme Simsonit mängimas keelatud mängu. Hoolimata hoiatustest, hoolimata vanemate soovitustest, ta liigub kiusatuse poole. Ma lähen ja vaatan. Ma ju ainult natukene piilun. Ta liigub enda iseloomuga edasi, tahtmata kuulda või näha, mis on olukorra tegelik pilt. Millised on need valdkonnad, kus meie vaenlasega flirdime? Siin loos räägitakse võib-olla üldisemalt ainult naiste ja meeste vahelistest suhetest, aga see ei pea nii olema. Patt on see, kus kohas me eksime meile seatud eesmärgi vastu. Ja nii võib kiusatus meid varitseda ka tööelus, koolielus, lihtsalt suhetes või mõnes muus valdkonnas. Kas meie elus on mõni valdkond, kus me mängime seda mängu, mida lapsed, teate, mängivad tänaval? Äärekivide peal. Sa kõnnid, just kui natu on ohtlik, aga samas ma ei ole kunagi kukkunud. See äärekivi on ju täitsa põnev koht, kus kohas kõndida. Aga tõsi, isegi kui see kordagi kukkunud ei ole, piisab ainult ühest korrast. Piisab ainult ühest kukkumisest. Ja sellel võib olla väga suur hind. Simson kõnnibki selle äärekivi peal ja kukub auto teele. Kuid tema suurim kahju on ehk marraskil põlv ja katkised käed. Ta lahkub vilistite juurest, lööduna ja ilma naiseta. Ja mõnele on see ehk piisav hoiatus, et ei maksa rohkem sinna äärekivi peale ronnida. Aga meie loo peakangelast see ei heiduta. 15. peatükist. Aga mõne aja pärast, nisu lõikuse ajal, tuli Simson oma naist külastama. Siku tal kaasas ja ütles, ma tahan minna kambrisse oma naise juurde. Aga naise isa ei lasknud teda minna. Ja naise isa ütles, ma olen alati mõelnud, et sa teda hoopis vihkad. Sellepärast ma andsin tema su peiupoisile. Eks ole ta nooremõde temast ilusam. Saagu nüüd see tema asemel sulle. Aga Simson vastas neile, seekord olen ma vilistite ees süüta, kui ma neile paha teen. Mida Simson järgmisena teeb, on see, et ta võtab kinni 300 rebast, paneb nende külge tõrvikud ja saadab nad üle vilistite viljamaade, üle nende aedade ja suurem osa vilistite toiduvarudest põleb ära. Vilistid vihastavad selle peale, saavad teada, et Simson seda tegi ja põletavad selle eest tema naise ja selle isa. Nüüd omakorda Simson vihastab ja lööb suure holga vilisteid maha ning pärast seda läheb keetami kaljulõhesse elama. Nüüd ei jää vilistid võlgu, tulevad ja hakkavad kiusama kohalikku rahvast. Juudama rahvale siis teevad palju kurja ja need tulevad otsivad Simsoni üles. Ja juudid paluvad, et Simson, palun tule aita, vilistid on tulnud meid kiusama. Ja lase ennast kinni siduda, anda nende kätte, et siis võib-olla saame lõpuks rahu. Ja Simson teebki seda, laseb ennast kinni siduda, kuid ühel hetkel siis murrab enda vägeva jõuga köidikud ja lööb veel 1000 vilistit maha. See on 5. õppetund. Patu tee alla põrgusse on väga kiire. Kui me eelnevalt nägime, et vaenlasega flirtimine võib meid viia libastumise äärele, siis oluline on mõista ka seda, et kord libisedes taaskord turvalist jalgealust leida võib olla väga keeruline. Aga kus see libisemine aset leiab? Võiks öelda, et Simsonit provotseeritakse selleks. Ta läks nõudma seda, mis oli õiguspäraselt tema oma, aga ta ei saanud seda. Nii ta vastas, nii nagu Moosesegi seadus ütleb, silm silma, hammas hamba vastu. Ülekohtule vastab Simson ülekohtule, aga paraku on siin see meie inimlikkuse probleem, et võrdväärset vastust me tagada ei suuda. Ka selles loos kerib olukord ja eskaleerub ennast üle kätte väga kiiresti. Nii saab ära lubatud silmarõõmust põletatud põld, põletatud põllust surmatud naine, surmatud naisest surmatud sugukond ja surmatud sugukonnast rünnak teisele suguvõsale. Aga eskalatsioon, see ei leia aset kusagil teiste poolt nii palju ärgitatuna, kui see eskalatsioon toimub siin Simsoni enda sees. T.S. Eliot on öelnud, et suurim osa maailma kurjusest on tehtud inimeste poolt, kellel on head kavatsused. Nii ka Simson ise usub ise, et ta tegelikult ei tee kurja, vaid ta teeb head. Tema on see, kes seab õigluse jalule. Tema on see, kes näeb olukorda kõige selgemini. Kuid tegelikult kaevab ta ennast järjest sügavamale ja sügavamale ja sügavamale kurjuse ahelatesse. Ja me teame, kuhu see lõpuks välja viib. Simsoni puhul viib see välja Delila nimelise naiseni. Delila oli vilistite sugukonnast kaunis, rabavalt kaunis naine, kes Simsoni täielikult ära võlus. Ja Delila kavatsused on selle võluvuse taga väga kurjad. Tema ehkab Simsoni langemist vilistite kätte, et lõpuks kogu see edasi tagasi krempel võiks lõpu saada. Nii hakkab Delila Simsonit piinama, küsides tema käest, mis on Simsoni sellise üleloomuliku jõu allikas. Ja nii nad edasi tagasi käivad mitu korda, kus Simson seletab, mis moodi, missugusest materjalist või mis moodi teda peaks siduma, kuid iga kord ta ikkagist suudab kuidagi ennast välja vingerdada, öelda sellise pettuse kaudu, et näed, ei, tegelikult ei olnud see minu nõrkuseks, tegelikult ei olnud see minu nõrkuseks. Kuni taas kord Simson seob ja seob ennast rohkem selle naisega, ning ühel hetkel avaldab talle pika peale käimise järgi, et tema nõrkuseks on tema juuksed. Kui need maha ajada, siis kaob ka tugevus tema seest. Ja nii Delila kaudu langeb Simson täielikult vaenlase ahelatesse. Ta võetakse kinni, ta torgatakse pimedaks ning ta on vilistite naerualune ja pilkealune. See on midagi, mis võiks olla meile märgiks valest teekonnast. Kui meie nägemine hakkab hääbuma, Simson saadakse kätte ja ta jääb pimedaks. Tal ei ole enam võimet näha seda, mis toimub, kus toimub ja kuidas toimub. Ka meie peaksime olema ettevaatlikud. Mõistes, et meie nägemine hakkab hääbuma. Me ei suuda enam selgelt näha Jumalat ja mõista tema armastust. Meie silmad on seotud ainult sellega, mis on meile häda toonud ja millelegi muule me keskenduda ei suuda. Ka enda hädaolukorras Simson ei suuda muule mõelda, kui ainult vilistitele kätte maksmisena. Nii ka enda viimases palves ta palub jõudu, et vilistid hävitada. Paraku, aga on ta ennast vaenlasega juba nõnda tugevalt seotud, et nende hävitamine võtab ka tema enda elu. Kuidas on sinu nägemine täna? Kas sa tunned, et sina näed Jumalat selgelt? Vajad sa selleks abivahendeid? On pilt muutunud ähmaseks? See võib olla märk sellest, et oleme astumas teekonnal vales suunas. Aga oluline on mõista siin meie esimest õppetundi. Jumala kannatlikkus on üleloomulikult suur. Jumal suudab andeks anda selle, kui oleme ka aastaid astunud vales suunas, kui me oleme flirtinud vaenlasega kauem, kaugelt kauem, kui see oleks õigele kristlasele kohane. Jumal igatseb, et me võiksime tulla tema juurde. Tihti peale see võib tähendada seda, et suur osa meist, mille me oleme vaenlasega sidunud, saab tõesti selle käigus hävitatud. Kuid Jumal lubab meile uut elu koos temaga. Käia, nägemises, valguses, kus kohas ei ole pimedust, vaid tõesti uus ja väärtuslik elu. Kui sa tunned, et sinu nägemine hakkab hääbuma, meil tuleb ülistusaeg, meil on eestpalveaeg. Sa ei ole üksi, meid on siin palju. Toetu kellegi peale. Kui sa tunned, et sa oled kukkunud või oled libisemas, küsi sõbra kätt, et tema võiks tagada sulle, kas või selleks hetkeks, seda kindlat jalgalust. Aga eelkõige, pööra enda silmad Jumala peale ja palu tema käest, et tema hoiaks sind pimedaks muutmast, et ta võiks anda sulle nägemist, ta võiks anda sulle rahu ja juhiseid, kuhu suunas liikuda. Aamen. Me palvetame. Kallis taevane isa, sina näed, et kurjus selles maailmas on vohav ja küllaldane. Sellegi poolest ei ole sa kutsunud meid siit maailmast ära, vaid oled näinud, et meie võiksime olla maailma valguseks. Nii me palume, et sina võiksid avada meie silmad. Me võiksime näha neid kiusatusi, neid raskusi tee peal tõesti sellena, mis nad on. Me võiksime mõista nende olemust, nende sügavust ja nende tagajärgi ning näha, et nende järgimine viib hukatusse. Issand, meie igatsus aga on liikuda tõe teed, liikuda armastuses, liikuda tasaduses ja tõesti sellises heas meeles koos sinuga, Issand. Nii me palume, et sina võiksid anda meile jõudu püsida õigel rajal, olla pühad, olla sulle ustavad, Issand. See on meie soov ja igatsus. Anna meile inimesi kõrvale, kellega koos seda radat käia, aga eelkõige ole sina meie südames pidevalt tegev, et me võiksime tõesti käia koos sinuga. See on meie soov ja tahtmine. Aamen.
Yeah.
laulame veel ühe laulu ja kui ei ole veel jõudnud eestpalvele minna, siis on veel võimalust. See jutlus oli väga hingeminev ja mõtlen, meil on väga paljudel sellised asju, mida peaks Jumala ette kandma. Nii et kasuta seda võimalust julgesti. Laulame väga laulu veel. Paneme kõik rõõmsalt kaasa.
Tänu Issandale selle teenistuse eest. Olemegi jõudnud lõpule ja ma lõpetuseks loeksin teile õnnistussõnad Johannese 14. peatükist. Jeesus Kristus on meile öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Amen.